Á blaðsi 97 er rammagrein. Þrælastríðið. Frá stofnun Bandaríkjanna árið 1776 og fram til 1860 þróuðust þar tvö ólík samfélög. Í Norðurríkjunum myndaðist iðnaðarsamfélag þar sem frelsi ríkti í viðskipta og efnahagslífinu. Til verndar iðnaðarframleiðslunni voru lagðir á verndartollar. Í Suðurríkjunum var hins vegar landbúnaðarsamfélag þar sem kapp var lagt á að flytja út landbúnaðarvörur eins og tóbak, bómull og sykur til Evrópu. Suðurríkjamenn héldu þræla sem þeir fluttu inn frá Afríku til að vinna fyrir sig á ökrunum og var þá aðbúnaður þeirra víða bábórin. Norðurríkin vildu leggja niður þrælahald sem Suðurríkin sættu sig ekki við, enda byggðu þau efnahagslíf sitt á því. Þessi ágreiningur leiddi til þess að Suðurríkin lýstu yfir aðskilnaði frá Bandaríkjunum. Með lögum breytingar á þrælahaldi sem sett voru árið 1861 braust út stríð á milli Suður- og Norðurríkjanna sem kallað hefur verið þrælastríðið. Megin tilgangur Norðurríkjanna með stríðinu var þó að halda öllum ríkjum Bandaríkjanna sameinuðum. Í kjölfar sigurs Norðurríkja árið 1865 var þrælahald lagt niður. Næst til hægri á blaðsju 97 er hugtak útskýrt. Fjölmenningarsamfélag. Fjölmenningarsamfélag er samfélag þar sem ólíkar menningar hefðir og hópar þrífast saman þar sem fjölmenning ríkir.